Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, populli i hoqi kish për ujë dhe në nënkaste kundër Mojsiut. Përse na bëre të dalim prej Egjiptit për të na vrarë ne, fëmijët tan dhe baktit tona? Mojsiu ju drejtua Zotit me këto fjalë. Çka të bëj me këtë popull? Edhe pak dhe do të më vrasin me gur. Zoti i tha Mojsiut: "Shko para popullit, merr me vete disa prej pleqjve të Izraelit, merre në dorë shkopin me të cilin e godite lumin dhe nisu." Ja, unë do të qëndroj para teje për mbiqetën e Horebit, ti bjeri shkëmbit, e prej ti do të shpërthej ujë që popullit të pi. Mojsiu u bëri ashtu ndër sy të pleqjve të Izraelit. Atë vend Mojsiu e quajti Masa dhe Meriba, për shkak të grindjes së bijve të Izraelit, dhe pse e tunduan Zotin kur than, a është Zoti me ne apo nuk është, fjala e Zotit.
Bëj që ta dëgjojmë zërin tënd, o Zot. Ejani ti këndojmë Zotit, ti brohorisim hyjt shilbusit ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Ejani ta adhurojmë, të bijem përmbys para ti, të bijem në gjumë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjyn, ne jemi populli kullotës e ti, grigja që ai ruan. O, ta dëgjoshit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në Merib, por si në ditë të masës në shkretëtir, kur etiri tuaj me vuan në sprov, me provuan me gjithë se kishin par veprat e mia. Bëj që ta dëgjojmë zërin tënd, o Zot.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, të shfaqsuar me anë të fesë, jemi në paqe me hyjin nëpër Jezu Krishtin, Zotin ton, nëpër të cilin me anë të fesë fituam hirin, në të cilin tani jemi dhe me të cilin mburremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e hyjit. E shpresa nuk turpron, sepse dashuria e hyjit u ndikua në zemrat tona me anë të Shpirtit shenjtë që na udhërua. Dhe një mend, ndërkohë kur ne ishim të pafuqi, Krishti në kohën e duhur vdiq për bakqit. E pra, vështirë do të pranonte kush të vdes për njëri të drejt, ndoshta për ndonjë njëri të mirë, ndo kush edhe do të merte guxim të vdes. Por hyj e dëftoj dashurin e vetë kundrejt neve kështu. Ndërsa ne e nde ishim më katar, Krishti vdiq për ne. Fjala e Zotit.
Nga Ungjili i shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi arriti në qytet të Samarisë që quhet Sihar, afër pronës që Jakobi ja pati dhënë Jozefit të birit të vet. Aty ishte pusi i Jakobit. E Jezusi, i lodhur nga udhëtimi, u ul të rrinë në grykun e pusit. Ishte dikund rreth orës 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerr ujë. E Jezusi tha: "Më jep të pi." Nxënësit e ti kishin shkuar në qytet të blenin ushqime. E Samaritania i tha: "Si, ti që je Judeas kërkon uj prej meje që jam Samaritane, sepse Judejt nuk marrin e japin me Samaritan." E Jezusi i përgjigji: "Po ta dishe ti që ka të dhuron Zoti dhe kush është ai që të thot, me jep të pi, ti vet do të lypshe nga ai dhe ai do të jep të uj të gjallë." Zotri, i përgjegjë gruaja Jezusit: "Ti s'ke as me qka të nxjerrësh e pusi është i thellë, nga pra mund të kesh ujë të gjallë. A mos je ti më i madh se aty ynë Jakobi që na dha këtë pus, piu vetë prej ti si edhe bitë e ti e baktitë e tia." E Jezusi i përgjegjë: "Kushdo që pi këtë ujë përsëri do të ketë etje, kurse kush do të pi ujin që unë do t'ja jap, kur më nuk do t'ket etje. Madje, uji që unë do t'ja jap, do t'bëhet në të burim që rjedh në jetën e pasosur." "Po," i thot gruaja, Zotri, me jep asi ujë që të mos etë më, e të mos me duhet e vi këtu të nxjerë. Jezusi tha, shko, thire burin tënd dhe eja këtu. Unë nuk kam burë, i përgjigji gruja. Mirë tha, ja ktheu Jezusi, s'kam burë, sepse i pate pes burra, e ky që tani ke nuk është burë ytë, folet vërtetin. Zotri, vijoj gruaja, po shosë je profet. Etri tan adhuruan në këtë mal, ku se ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të bëhet adhurimi i Zotit. E Jezusi tha, më beso mua, o grua, po vjen koha kur nuk do ta adhuroni atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që si njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shelbimi vjen për judenjvet, por po vjen koha e tani është, kur adhurusit e vërtet do ta adhurojnë atin në shpirt e në të vërtet, sepse ati kërkon shi adhurus të tilë. Zoti është shpirt dhe ata që adhurojnë duhet ta adhurojnë në shpirt e në të vërtet. Gruaja i tha Jezusit, e di se do të vi Mesia që quhet Krisht. Kur të vi, ai do të na zbuloj gjithçka. E Jezusi tha, unë jam, unë që po flas me ty. Ndërkaq arritën nxënësit e tij dhe u çuditën që po fliste me një grua, por se prap askush nuk e pyeti, çka do, ose pse po flet me të. Gruaja e la enën dhe shkoi në qytet e u tha njerëzve, ejani e shihni njeriu që më tregoi gjithçka kam bër, a mos ndoshta është ky Mesia? Ata dolin për qytetit dhe u nisin tek Jezusi, ndërkaq nxënësit po e lutnin, rabi, ha, e Jezusi u tha, kam për ushqim një gjethëll tjetër që ju se dini. E nxënësit e pyetin njëri tjetrin, a mos ndoshta ndokush i solli ushqim? Jezusi u përgjigji, ushqimi im është ta zbatoj vullnetin e atij që më dërgoi, ta kryej veprën e tij. A nuk thoni ju edhe 4 muaj e ja korrja? Ja, un po ju them, qoni sy tuaj dhe shikoni, arat u zbardhuan për korrje. Tani më kortari po merr pagën dhe po mbledh frytin për jetën e pasosur që mbjellësi e kortarit galdojnë së bashku. Në këtë gjë vërtetohet fjala, njëri mbjell e tjetër kush korr. Unë ju dërgova të korni atje ku ju zderdhët djerës, të tjeret u munduan e ju trasheguat frytin e djerësës së tyre. Shumë samaritan për ati qyteti besuan në Jezusin për shkak të fjales e grua se dëshmoj, me tregoj gjithë qka kam bërë. Kur pra samaritanet edhen tek Jezusi, ju lutën të rri tek ata. Jezusi ndenjë ndërta dy dit, por shumë më te për njerës besuan në të për arsyet e mësimit e ti. Grua si thoshin, tani nuk besojmë vetëm se na tregove ti, vetë e dëgjuam dhe dim se me të vërtet është shërbusi i botës. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles e tretë kohës së kreshmeve ciklit të parë, pra homelin do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, vazhdojmë atëherë rrugtimin tonë të kreshmeve. Të gjithë ndjejmë nevojën e avërsisë së Zotit e kjo kohë e veçantë na e garanton atë. Në këtë të diel me ungjillin e Samaritanes, fillojnë leximet nga ungjilli i Gjonit, që do të na shoqërojnë edhe për dy javë të tjera me pjesën e të verbrit të lindur dhe ngjalljes së Lazarit. Etja e njerëzit dhe etja e Zotit janë dy koordinatat në të cilat zhvillohet tema e kësaj të diele. Rrugtimi i popullit të Izraelit në shkretir për 40 vjet nxjerr në pa veprën çliruese të hyjut, por nga ana tjetër edhe kokfortësinë dhe mosbesimin e popullit. Dëshira për të kthyer mbrapsht dhe vështirësi që hasin gjatë gjithë rrugës e ndërlikojnë këtë shtektim drejt tokës së premtuar. Leximi i parë na tregon pikrisht një episod rebelimi të popullit ndaj Zotit. Në shkretë të tjera ata vuan inetin para mungesën e ujit. Në këtë mënyrë ata vënë në sprovë Zotin duke protestuar ndaj tij dhe ndaj Mojsiut. Por Zoti i dëgjon dhe u sjell atyre ujin nga shkëmbi. Populli shua etin e trupit, por në atë çast harron etin e madhe për Zotin. Nuk marrin vesh se çka Zoti ka premtuar do ta përmbush, e vështirësit janë pjesë e rrugës. Uji është një simbol shumë i përhapur në shkrimin e shenjtë. Kujtojmë ujin e përmbytjes së Noeut, uji i detit të kuq nga i cili kaluan izraelitët, uji që pastron nga mëkatet në librin e Ezekielit, uji që ushqen pemën në Psalmin numër 1, E më pas uji në të cilën pak Zot Jezusi, uji i pusit Jakobit me Samaritanen, uji që del nga kraharori i Krishtit, e për ne krishterët uji i pagëzimit. Si element natyror uji na sjell ndërmend dy gjëra, etin dhe pastërtin. Në ritualet hebraike, por edhe të popujve të tjerë, uji përdoret në fillim të lutjeve si shenjë pastërtisë. Një shenjë e tillë ka mbetur edhe në meshën e shenjtë, kur meshtari thot pas kushtimit të dhuratave nën Z, më laje Zot për çdo faj e më pastro për çdo mëkati. Etja është një nevojë biologjike e njerëzit. Mungesa e ujit brenda trupit të tij, sidomos në vendet e nxehta dhe në shkretë të tjera, ku jeta pothuajse mungon krejt, një pikë ujë është një pasuri e madhe. Mungesa e ujit është mungesa e jetës. Në fund të fundit, kërkesa e popullit për ujin është një kërkesë legjitime, por e cila fshen në këtë duke mungesën e besimit tek Zoti. Ka edhe një etje që shkon përtej asaj biologjike, dhe është ajo shpirtërore, e cila nuk është më pak e rëndësishme se kjo tjetra. Madje kjo etje bën të harrohet ajo tjetra. Etja për Zotin është dëshira me e kërku Zotin. Shpirti im ka etje për Zotin. Kur do të shoh fytyrën e tij? Kjo etje ka shoqëruar gjithnjë njeriu, qysh se ai ekziston. Por jo gjithmonë njeriu ka kuptuar këtë etje. E ka ngatërruar shpeshherë me të tjera gjëra, duke ngatërruar shtegun e kërkimit të tij. Përfundimisht këtë etje të njeriu Zoti e ka shuar me vdekjen e tij në kryq. Vdekja e tij është jeta e njeriu. Kur ne ende ishim mëkatar, na thotë Shëmpali, ai vdiq për ne. Të ndalemi pak e të reflektojmë mbi ungjillin e takimit të Jezusit me një grua samaritane. Jezusit i duhet të largohet nga qyteti pasi kërkojnë ta kapin. Ai lë Juden, na thot teksti i Gjonit, dhe niset për në Galile. Rrugës takon një grua që po mbushte ujë në një pus. Ndërsa dishepujt shkojnë me marrë diçka për të ngrënë në qytet, ndërmjet Jezusit dhe grua samaritane zhvillohet një bashkëbizetim që do ta udhëheqë gruan drejt besimit. Kishte dy arsye të forta pse Jezusi nuk duhej të ndalej e të fliste me atë grua të kushtëzuara nga mendësia e kohës. Së pari, sepse ajo ishte një grua, dhe së dyti, sepse ajo ishte një samaritanase dhe historikisht, judenjë dhe samaritanët nuk shkonin mirë me njëri tjetrin, pasi samaritanët akuzoheshin nga judenjët si të papastër. Për këtë mund të lexohet libri i dytë i mbretërve në kapitullin e 17, vargjet nga 24 deri në 41. Biseda zhvillohet pranë të ashtu quajturit pusit të Jakobit. Sikur se thamë edhe më lart, rreth vendeve me ujë zhvillohej shtektimi toksor dhe shpirtëror i patriarkëve dhe ai daljes nga Egjipti. Simbolika e ujit del edhe një herë në pah. Uji i burimit bëhet kështu simboli i jetës, që Zoti i jep popullit të tij dhe sidomos do t'u jap në kohën e Mesisë. Kështu prania e Jezusit pranë ujit është shenja se Mesia ka ardhur. Dal nga dal gjatë bisedës, Jezusi e zhvendos mendjen e gruas samaritane nga uji i pusit tek uji i gjallë për jetën e hamshuar, që vetëm Jezusi mund ta jap. Në fillim Jezusi është një kalimtar i rastësishëm, që është ndalur pranë pusit, sikurse rëndom bënin shtektarët e kohës. Me fjalët e tij, ai fillon dhe ngjall interesin e kësaj gruaje, duke i folur për një lloj uji që nuk mbaron kurrë dhe që kush e pi nuk do të ketë më etje. Madje ai uji do të kthehet në një burim për jetën e hamshuar. Atëherë gruaja kërkon nga ky ujë. Tani vendet ndërrohen. Te gruaja fillon dhe ngjallet etja. E ka nevojë ta shuaj këtë etje me një ujë të veçantë, që në mënyrë të mistershme ky njeri i premton. Më pas Jezusi i zbulon të kaluarin e jetës kësaj gruaje. Ajo e quan Jezusin profet. Dal nga dal zbulohet velloja që mbulon këtë person të mistershëm, Jezusin. Jezusi i flet për adhurimin e vërtet të Atit, adhurimin në shpirt dhe në të vërtet, që nuk ka të bëjë me vende gjeografike, por me një vend që është shpirti i shajt. Hyu është shpirt, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në shpirt dhe në të vërtet. Fjalët e Jezusit e bëjnë gruan të thotë që unë e di se do të vijë Mesia që quhet Krisht. Kur të vijë, ai do të na tregojë gjithçka. Edhe pse kjo grua i përkiste një populli që kishte tradhtuar Zoti, gruaja simbolizon Samarin e pesë burrat idhujt pagan, është përsëri në pritje të Mesis. Jezusi zbulohet kësaj gruaje me formulën e famshme, unë jam, unë që po të flas. Gëzimi kësaj gruaje tashmë është i papërmbajtshëm. Ky njeri nuk qen ka vetëm një kalimtar i zakonshëm, as një profet, qen ka diçka më shumë. Qen ka vetë Mesia, madje, qen ka vetë Zoti. Unë jam. Ky gëzim nuk mund të arrijë vetëm brenda kësaj gruaje, por ajo do të shkojë dhe do ta tregojë se ka takuar Mesin dhe i ka thënë gjithçka mbi jetën e saj. Është e pashmangshme që sa herë takojmë Zotin, në vend që të flasim ne për të, ai flet për ne. Kush njeh Zotin, njeh veten. Dhe këtë gëzim nuk mund ta mbaj për brenda, të mbyllur, por dëshiron ta ndaj me të tjerë. Atëherë të gjithë vinë e dëshmitar të kësaj ngjarje bëhen edhe dishepujt, që kishin sjell për të ngrënë, por Jezusi kishte një ushqim tjetër. Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. Si mund të mos na kujtojnë këto fjalë përgjigjen që Jezusi jep djallit? Jo vetëm me bukë jeton njeriu, por me çdo fjalë që del nga goja e hyjut. E kemi lexuar para dy javësh. Jezusi nuk ka më uri e asetje, pasi uria dhe etja e tij është për njerëzit dhe për t'u dhënë atyre dashurinë, jetën. Mbi kryq Jezusi do të thotë kam etje. E përsëri kjo etje e tij nuk është fizike, është pikërisht kjo etje që kemi lexuar në këtë ungjill, etja për të ftuar të gjithë njerëzit në dashurinë e Zotit. Për këtë Jezusi vdiq, për ne kur ne ende ishim mëkatar. Njerëzit që vijnë jo vetëm e dëgjojnë Jezusin, por e ftojnë të rrijë me ta. Më në fund, edhe ky popull hyn në shëstimin shëlbues të Zotit. Është një lloj rehabilitimi që Zoti e bën këtyre vëllezërve në një farë mënyrë të përzier. Tani më, nuk janë fjalët e gruas që bindin njerëzit, por vetë fjalët e Jezusit. Kështu më duket se kjo grua është edhe shembulli më i mirë i atyre që shpallin fjalën e Zotit, të cilët nuk duhet të tërheqin njerëzit e vetja, por të çojnë njerëzit drejt Zotit e Zotin drejt njerëzve. Kështu detyra e një ungjillizuesi, e një meshtari, apo kush ka një detyrë në kishë të ungjillizimit të drejtë për drejtë, është pikërisht mënjanimi vetvetes për t'i lënë vend takimit të Zotit me njerëzit. Jo rallëherë ndodh që vetë ne bëhemi pengesë të takimit të Zotit me njerëzit, ndoshta edhe nga një lloj protagonizmi i sëmur që kërkon me patjetër qendrën e vëmendjes. Vetëm takimi personal dhe i drejtë për drejtë me Zotin është shëlbues. Ne jemi vetëm ndërmjetës, shërbyes të pavlefshëm, që duhet i lëmë liri Zotit në takimin me njerëzit. Vetëm në këtë mënyrë, çdo njeri mund të thotë së bashku me samaritanët: tani nuk besoj më vetëm nga fjalët e tua, por sepse e dëgjuam vetë dhe e dim se ky është më të vërtetë shëlbuesi i botës. Amen.